Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na první akutní středě v tomto akademickém semestru a zrovna na tuto první akutní středu připadlo krásné 70. výročí tohoto projektu a proto bych vám všem, kteří s náma jste od prvopočátku a kteří nás podporujete, velice rád poděkoval. Dnešní akutní středa bude o chybách, které vlastně náš obor a vzdělávání v našem oboru doprovází. A vlastně každý z nás se v průběhu svého osobního kurikula s chybama setkal. A tato akutní středa bude věnována tomu, jak se z medicínských chyb lze poučit a zároveň jakou pomoc nám v tom, abychom chybám předcházeli, může nabídnout simulační medicína. A jsem velmi rád, že pozvání na tuto akutní středu přijala odbornice, která v oblasti simulační medicíny už nějaký čas působí. Je to paní doktorka Tamara Skřišovská z Brněnské kliniky dětské anesteziologie a resuscitace a zároveň odborná asistentka na ústavu simulační medicíny Brněnské lékařské fakulty a také historicky první absolventka doktorského studijního programu simulace v medicíně. Ještě předtím, než paní doktorce předám slovo, s její přednáškou bych stručně rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam můžete nalézt na našich webových stránkách akutně.cz po skončení tohoto webináře. Pokud budete mít dotazy k tématu simulační medicíny, neváhejte se zeptat prostřednictvím platformy Slido. Stačí, když otevřete Slido a napíšete do vyhledávače AS70 jako akutní středa 70 a budete vpuštěni do diskuzního fóra. A nebo jste mohli využít QR kód, který byl v úvodní smyčce. To je z mé strany všechno a nyní již předávám slovo do vzdálené Kanady, kde se paní doktorka právě nachází.
Já děkuji za milé přivítání a sdílím svoji plochu. Vážení příznivci akutní střed, ještě jednou děkuji za milé představení. Je mi velkou ctí s vámi dnes strávit čas na tématem simulační medicína a náhled na medicínské chyby u této jubilejní 70. akutní středy. Zdá se, že se simulační medicíně v Česku daří, protože dnes proběhlo i simulační sympózium na půdě Masarykovy univerzity. Já věřím, že to byl příjemný den a budu se snažit, abychom v tuto duchu pokračovali i takhle na večer. Co nás dnes čeká? Ráda bych zmínila krátkosti teorie medicínských chyb. Podíváme se na to, co jsou tu highly reliable organizations a také se podíváme na roli medicínských chyb v kontextu roli simulační medicíny v kontextu medicínských chyb. Každá správná prezentace má začínat definicí, abychom se všichni naladili na nějakou společnou vlnu, tedy ani ta moje nebude výjimkou. Simulační medicína je technika, která umožňuje vytvořit imitaci nějaké klinické situace, proto, abych se daný účastník mohl něco naučit, něco si procvičit, zhodnotit, lépe pochopit fungování systému a lidského jednání. A tohle všechno vlastně znamená, že si můžeme hrát bez obavy z nějakých konsekvencí. Co jsou vlastně ale ty konsekvence, kterých se tolik bojíme? A je to určitě poškození pacienta, je to také negativní vnímání našeho okolí, pokud uděláme něco špatně, anebo je to prostý strach z toho udělat nějakou chybu. Medicínská chyba vzniká na základě nějakého chybného plánu nebo nesprávného postupu nebo opomenutí nějakých předem daných kroků k dosažení vytyčeného cíle. Pokud se na medicínskou chybu podíváme z nějakého širšího hlediska, tak můžeme říci, že má rozdílný dopad na pacienta, rozdílné typy a příčiny vzniku medicínských chyb a také se bavíme o různých doménách. Pokud bych začala s dopadem, to znamená, jaká je míra poškození pacienta medicínskou chybou, tak tady uvádím některé termíny, se kterými se můžeme v literatuře setkat. První je takzvaný adverse event, to znamená nějaké fyzické, emoční nebo psychologické poškození pacienta, spíše než jeho vlastní diagnózou nebo nějakým onemocněním, tak se to týká naší medicínské péče, která pacienta poškodila, ale nemusí se nutně jednat o medicínskou chybu, může se jednat o nějaký nežádoucí účinek léku nebo terapie. Když pak postoupím dál k takzvaným near-miss events, to znamená close call, to jsou události, kde nedošlo k poškození pacienta a to díky nějakým systémovým opatřením, anebo taky čiré náhodě. Proč je dobré se near-miss zabývat? Je to zejména z toho důvodu, že jejich příčina nám může odhalit nějaká systémové nedostatky a prostory pro zlepšení. A často, když se potom díváme na ty události, které pacienta skutečně poškodily, tak ty příčiny jsou dosti podobné jako ty close calls. To znamená, měli bychom na ně nahlížet podobným prizmatem, jako kdyby skutečně došlo k poškození toho pacienta. Další jsou critical incidents, což je tedy nějaká závažná situace, kdy už musíme jít za pacientem nebo za rodinou pacienta a říci, že věci nešly tak, jak byly plánované a že tam byl nějaký incident. Takzvané sentinel events jsou závažné incidenty, které vedou k úmrtí, trvalému poškození zdraví nebo zhoršení, výraznému zhoršení stavu pacienta. Obvykle ukazují na nějaké závažné problémy v bezpečnosti péči a měly by vést k okamžitému vyšetření tomu, co se stalo, a instalaci nějakých nápravných opatření, aby se zabránilo zopakování podobného incidentu. Jak můžete vidět, tak nomenklatura kolem medicínských chyb je vcelku bohatá a to je problém, protože nám to způsobuje nepřesnosti, když se snažíme získat data o medicínských chybách a potom je analyzovat. Takže je asi dobré si uvědomit, že medicínské chyby je potřeba správně pojmenovat a správně kategorizovat, tak abychom se z nich mohli později poučit. Co se týká různých typ a příčin, nejjednodušší, jak nahlížet na medicínské chyby, a často to tady děláme, je individuální nějaké osočení toho člověka, který byl na konci řetězce událostí a ta medicínská chyba se stala pod jeho rukama nebo pod jeho vedením. Je to velmi zjednodušený pohled, který zcela opomíjí takzvané latentní nebo systémové chyby. To znamená to, co je zabudované v systému, není to vidět, ale může to značnou mírou přispět právě k manifestaci medicínské chyby. Tady bych si propůjčila oblíbený model pana profesora Riesna, švýcarského síra, kde jsou různé úrovně, které nám mohou ovlivnit manifestaci medicínské chyby. Ať už je to úroveň organizační, kde je ten vliv kultury, kterou se tedy na organizace nastaví. To znamená, všichni by měli pochopit, že bezpečnost je core value tedy této organizace, že se všichni zavážou k tomu, že bezpečnost bude něco, co bude prioritou každý den pro každého zaměstnance dané organizace. Ta by měla nastavit určité protokoly, procesy a předpisy na to, aby efektivně fungoval workflow v dané organizaci a je také zodpovědná za management zdrojů, a to ať už lidských nebo monetárních. Další úroveň, která potenciálně může zabránit medicínské chyby, je supervize. To znamená, pokud je nedostatečná supervize, tak se rozhodně dává možnost manifestace medicínským chybám. Je to taky například, když víme, že je něco špatně, ale už neinstalujeme žádná nápravná opatření. Například víme, že nějaký přístroj nefunguje tak, jak má, ale už se neptáme, proč to tak je, a nebo ho nedáme spravit. Další ta úroveň jsou takzvané preconditions, to znamená předpoklady pro medicínské chyby. A tady se můžeme bavit o nějakém vlivu okolí, ať už je to například hluk nebo příliš komplexní úkoly a vlastně přetížení toho daného jedince, ať už informacemi nebo tím vlastním úkolem. Může se jednat o atributy toho vlastního jedince, ať už je to únava nebo understaffing, to znamená, máme málo lidí k dispozici. má rukou. Může se jednat o nedostatečnou komunikaci v rámci týmu. Všechno toto vlastně jsou ty pomyslné díry v tom švýcarském síru, které nakonec vedou k tomu, že se ta medicínská chyba manifestuje. Když se bavíme o doméně, tak nás zajímá to, jaká je demografie pacientů, u kterých došlo k medicínské chybě, kde se vlastně stala, jestli to bylo v nemocnici, v ambulanci nebo například v domácí péči, a kdo měl primární zodpovědnost za péči o pacienta, jaká specializace. Můžeme se dívat na klasifikaci medicínských chyb v rovině všeobecné anebo potom právě v rovině specifické pro danou specializaci. Když se podíváme na ty human errors, to znamená ty individuální chyby, tak jak jsme se vrátili na začátku k tomu chybnému plánu, nesprávnému postupu nebo opomenutí nějakých potřebných kroků k dosažení cíle, toto je klasifikace, kterou zase uvedl profesor Reason. Úplně na začátku vidíme, že se chyby dělí na errors a violations. Violations jsou takové chyby, které se dějí vědomě. To znamená, my vědomě porušujeme nějaká pravidla a chováme se nebezpečně a tím pádem dochází k poškození pacienta. Když jsme dělali dotazníkovou studii v rámci účastníků postgraduálních kurzů na Simulačním centru Masarykovy univerzity, tak minimum účastníků a ani tutorů samozřejmě neuvedlo violations jako primární zdroj chyby, se kterou se setkávají ve své každodenní praxi. Já si myslím, že to dává smysl, protože asi nikdo z nás nechodí do práce primárně proto, aby poškodil pacienta, a nebo nejsme ochotní vůbec o této tematice mluvit. Takže vraťme se k errors, to znamená tomu, co děláme nevědomě. A ty už se můžou týkat jako chyby v plánování, to znamená, máme primárně nějaký chybný plán, anebo máme dobrý plán, ale po cestě, než ho uskutečníme, tak na něco zapomeneme. A myslím, že to se stává každému z nás, že občas jedeme na autopilota a pak se stávají právě chyby. Když se bavíme o takzvané domain specific, nějaké kategorizaci pro medicínské chyby, tak je to obtížně uchopitelné, protože každá specializace má svá specifika. To znamená, pokud pracujeme na emergency medicine, tak chápeme, že jsou tam určité typy diagnóz a potom jsou tam určité modifikátory, které vlastně mohou přispět k těm chybám. To znamená, když se podíváme na to, že pacient přišel s hypokalémií, která nebyla správně léčena, a měl dysrytmii na operačním sále, která vedla k srdeční zástavě, tak jsme schopni vlastně kategorizovat, co se stalo. Ale pokud bychom se jako intenzivisté podívali na epidemiologii chyb, klasifikaci chyb v radiologii, případně důsledky medicínských chyb v oblasti ORL, tak nám to asi nic moc neřekne. To znamená, každá tady ta klasifikace má něco pro a něco proti. Ta generická klasifikace nám umožňuje nějaký takový všeobecný přehled a vlastně kategorizaci těch chyb, ale velmi zevrubnou, zatímco ta specifická pro danou doménu, ať už je to intenzivní medicína nebo jakákoliv jiná specializace, tak nám umožňuje podívat se blíže na tu problematiku, která je blízká těm lidem, kteří tuto praxi dělají každý den. Ale zase to neumožňuje nějakou komparaci nebo analýzu těch chyb v nějakém širším kontextu. Co jsem tímhle vším chtěla říct, je to, že ten náhled na medicínské chyby máme každý trošku jiný, každý máme trošku jinou perspektivu, což je úplně v pořádku a vlastně bychom si jenom měli vybrat nějaký postup tak, aby nám to nejlépe vyhovovalo v tom našem prostředí, abychom my byli schopni tu naši péči o pacienty udělat co nejvíce bezpečnou. Co jsou to highly reliable organizations? Jsou to takové organizace, kde se incidenty stávají velmi zřídka, přestože se jedná o vysoce komplexní a tím i vysoce rizikové systémy, které mají sklon k chybám, potenciálně katastrofickými důsledky. A nejedná se tedy pouze o letectví, tak jak už každý, kdo se pohybuje v simulačním světě, už má asi dost přirovnání k aviation industry, ale můžeme se také podívat na NASA nebo na jaderné elektrárny. Všechno toto jsou příklady highly reliable organizations. Tyto mají určité důležité principy, o kterých bych se tedy ráda zmínila. Jsou to zejména časné rozpoznání abnormalit, takzvaný preoccupation with failure, kde je vlastně neustálá pozornost k nějakým nestandardním hodnotám nebo nějakým nestandardním procesům, které se potom můžou manifestovat jako celkem zásadní problémy, protože pokud je nějaký takto zásadní problém, tak se zřídka kdy vyskytne bez nějakých prodromů. Dalším principem highly reliable organizations je neochota přijmout to nejsnadnější vysvětlení. To znamená, tyto organizace chápou, že se chyby budou stávat a bere je jako možnosti k zlepšování, možnosti k aktualizaci nebo adaptaci systému tak, aby byl bezpečnější a právě si cení detailních analýz z těch příčin chyb. Dalším principem je vnímavost k provozním procesům. Pod tímto já si představuji preferenci vlastně názoru lidí, kteří tu danou práci dělají a feedbacku těch zaměstnanců, kteří se v tom daném sektoru pohybují, protože ti mají nejlepší povědomí a informaci o možných systémových nedostatcích v těch daných procesech a jsou schopni je lépe adresovat než ti, kteří o nich pouze píší právě ty zmíněné předpisy a protokoly a doporučení. Dalším principem je resilience. Je to vlastně investice do vybudování takového systému, ať už materiální nebo lidských zdrojů, který je schopen reagovat na nějaké neočekávané události, neočekávané podmínky a zůstat přitom funkční. To znamená, spíš než se zabývat vybudováním error-free systému, který, tak jak jsme si řekli, není v této době reálný, tak se snaží zaměřit na to, aby ten systém při nějakých neočekávaných událostech nebo při právě nějakých chybách zůstal funkční. Prioritizaci názoru expertů už jsem zmínila, nicméně tady sem spadá také to, že je potřeba naučit se otevřeně komunikovat své názory. Týmy, které spolupracují a vedoucí pracovníci vlastně vydávají svá rozhodnutí na základě informací, které mají dostupné ze všech úrovní toho systému. Takže já se ptám, jestli je zdravotnictví highly reliable organizations a všichni, kdo jsou zdravotní profesionálové, mi asi dají za pravdu, že nemusíme nutně splňovat všechny výše uvedené principy. Myslím si, že je důležité necílit právě na bezchybný systém, jako spíš zmírnit dopady těch chyb, které se budou neodvratně stávat, vlastně dopady na poškození zdraví našich pacientů. Takže určitě něco máme společného s highly reliable organizations, jsou to zejména dynamické změny, snažíme se standardizovat své postupy, naučili jsme se spoustu věcí předvídat a preventovat, zvlášť pokud se bavíme o anesteziologii intenzivní medicíně, vždycky mít plán B a C. Otázka je, jestli máme pravidelný trénink na mimořádné události. Highly reliable organizations neváhají investovat do designu a adaptace systému tak, aby byl bezpečnější. Berou chyby jak možnosti k učení a co je důležité, tak pěstují takzvanou safety culture. Z mého úhlu pohledu je zdravotnictví spíše byrokratickou institucí, kde jsou adaptace systému velmi dlouhé a ne zcela efektivní. Personál často fluktuuje mezi odděleními, z často jeho nedostatek. Tlak na výkonnost, na efektivitu bývá často spojen s snížením bezpečnosti pacientů. Máme takzvanou blaming culture, to je to, co jsem uváděla předtím, to znamená obvinovat nějakou individuální osobu, které se daná chyba stala. A často informace, které máme, jsou nepřesné a zahlcující a vedou potom k šumu, ve kterém často vznikají právě medicínské chyby. Jaká je tedy potenciální role simulační medicíny? Může se zabývat identifikací rizik už v systému, může trénovat technické a netechnické dovednosti a tak, jak jsem zmiňovala, ten safety culture a naučit se management chyb lepší, než je ta blame culture. Co se týká identifikace rizik systému, představme si, že máme novou trauma bay, máme nové emergency, které vypadá naprosto perfektně, nejlepší možné vybavení. Konečně máte i dostatek personálu, takže se těšíte na jeho otevření a nikoho napadne předtím provést simulaci na tomto pracovišti. Při této simulaci zjistíte, že když máte pacienta na lůžku a chcete ho transportovat na CT, tak se vám lůžko do výtahu nevejde a nemůžete ho ani vytočit v koridoru. Zjistíte taky, že máte dva týmy, které pochází z dvou různých míst a každý má jiné zvyklosti. Jeden cpe pacienta do CT hlavou napřed a druhý tým cpe pacienta do CT nohama napřed. Takže to vyústí k poměrně kuriózní situaci, kdy se pacient točí v přípravné místnosti na CT a vedoucí týmu se dohaduje se svými spolupracovníky, zda budou nejdřív na přednohy nebo hlava. Případně potom zkusíte vypnout proud a zjistíte, že lednička na krev, kterou máte na svém emergency, tak je bohužel zapojená do zásuvky, která při výpadku proudu nebude fungovat. To znamená, to je zřejmě taky suboptimální řešení. A to není nic neobvyklého. Všechny tyto tři věci se staly během simulace na nové emergency. Takže toto skutečně není výjimkou a jsou to věci, na které by člověk asi při designu nemusel pomyslet, ale je určitě lepší, když se na ně přijde dřív než s prvním pacientem, který dorazí na vaše emergency. Co se týká tréninku a vzdělávání, tak simulační medicína v tomto má asi široké zázemí, a ať už se jedná o technické nebo non-technical skills. Co se týká těch technických znalostí, to, co děláme rukama, je to určitě taky zdroj medicínských chyb. To znamená, pokud ty skilly nemáme, tak nemůžeme provádět daný úkon na pacientovi. To staré známé see one, do one, teach one se asi shodneme, že by neměl už dále platit a není to jenom z toho důvodu, že by nás mohly čekat nějaké právní dopady, ale je to taky z obav a takové neradostí tutorů, když mají svěřovat své pacienty, pod kterými jsou podepsaní, novicům, kteří nejsou dostatečně připraveni na daný úkol. A stejně tak z pohledu toho, který vlastně daný úkol provádí poprvé, tak často se stává, že daný jedinec odmítne tu danou kompetenci, protože se prostě necítí být dostatečně připravený. Tady nabízí simulační medicína určitě spoustu možností simulátorů, kde může daný jedinec dostat okamžitou zpětnou vazbu vlastně od experta. Buduje si větší sebevědomí, co se daných stylů týče, a také lepší obratnost. A my si také můžeme ověřit, že dosáhl požadované úrovně a vlastně může postoupit v té expertíze dál a třeba pod dozorem provádět daný úkol právě na pacientovi. Co se týká netechnických dovedností, myslím si, že toto je něco, co rezonuje simulační komunitou velice výrazně, ať už se jedná o principy crisis research managementu, různých zlepšování způsobu komunikace a interdisciplinárního zapojení. Myslím si, že každý, kdo absolvoval nějaký kurz, ať už jsou to třeba kurzy ERC, EPALS, který právě probíhá také na půdě simulačního centra Masarykovy univerzity, tak jsou shodnou v tom, že pokud ta daná skupina má nějaký společný jazyk a společný ten mindset, to myšlení, tak je daleko snazší dosahovat nějakých společných cílů. A toto se nemusí týkat jenom těch kritických událostí, jako je například srdeční zástava, ale všeobecné komunikace na pracovišti. Základní principy Crisis Research Managementu pochází jak jinak z letectví. Není jich zas tolik na to, abychom nebyli schopni je implementovat do naší každodenní praxe. To, že si máme časně volat o pomoc, je něco, co učíme rezidenty od začátku jejich praxe. Správná delegace úkolů, předvídání, distribuce rolí, včetně toho, kdo je lídr, situation awareness, to znamená, kam směřujeme naši pozornost, používání kognitivních pomůcek, abychom si ulevili trošku tomu kognitivnímu přetížení, které nás v těch kritických situacích čeká, využívat všechny zdroje, ať už lidské nebo přístrojové, seznámit se svým prostředím, než se tam odehraje nějaká kritická situace. Toto jsou všechno principy, které si myslím, že dávají smysl. Jde jenom o to, je prakticky implementovat do svého každodenního života. Je důležité o nich vědět a teprve potom je můžeme sdílet vlastně s tím naším týmem a postupně se snažit, abychom si dané události, ať už kritické nebo nekritické, usnadnili co nejvíce. Safety culture je takové zvolání, které bych byla moc ráda, aby se přeneslo do našich českých lůhů a hájů, protože je to důležité v rámci toho, že bez safety culture se při řešení medicínských chyb už dál nepohneme. Je to souhrn principů a toho, jak vlastně celkově přistupujeme ke svým kolegům, k vlastním pochybením a tomu, jak si nastavíme komunikaci v rámci pracoviště, zda bude otevřená, nebo zda se budeme bát vokalizovat svoje problémy nebo svoje obavy. Vedení by mělo jít příkladem, protože ryba vždycky smrdí od hlavy. Zase se vracím k highly reliable organizations a tomu, že každý by se měl omit k tomu, že safety je to nejdůležitější, o co nám tady všem jde od poslední paní uklízečky až po nejvyššího pana profesora. Vlastně máme všichni stejný cíl a to je bezpečná péče o naše pacienty. Z chyb bychom se měli poučit a nemít tu tendenci rychle hodnotit, co se stalo a být s každou chybou rychle hotový a potrestat toho posledního viníka, na kterého to padne. Tedy důraz na systémová řešení. Otevřenost a transparentnost je za mě něco, co nám také možná v českém zdravotnictví trošičku chybí. Taková ta snaha zametat věci pod koberec, abychom měli jistotu, že naše image neutrpí, je něco, co nám samotným škodí a systémově nás to nikam neposlouchá. Komunikace je nejlepší, když. To se taky snadno řekne, když se představíme, protože potom můžeme cílit svoje požadavky. Když sdílíme ten stejný jazyk a stejný mentální model, tak jak jsem zmiňovala už dřív, a ptáme se na porozumění těch našich požadavků a ptáme se tak, jestli daný člověk má kompetence na to, co po něm požadujeme. Uzavírat komunikační smyčku, myslím si, že toto je evergreen a vždycky to tady bude, ale když se potom stane, že jste na operačním sále nebo kdekoliv jinde a najednou lidé tu komunikační smyčku uzavírají, tak je to jak balzám na duši, protože najednou víte, že jste byli slyšeni, byli jste pochopeni, že ten úkol je provedený a že si to můžete zase odškrtnout z toho svého mentálního kognitivního loutu. Ptáme se na názor lidí kolem sebe a skutečně jim nasloucháme. A toto je zase důležité, protože to má vazbu k té safety culture, k té otevřenosti a k tomu, že každý má právo vyjádřit ten svůj názor. Já jsem tady uvedla nějaké komunikační strategie. Když máte pocit, že se zrovna třeba neděje to, co byste očekávali, takzvaná ARCC, to znamená, já se zeptám, jestli to rozumím správně. Pokud ta moje obava stále přetrvává, tak požádám, jestli by se to mohlo změnit, protože nemám dobrý pocit tady z tohoto. Vokalizuju tu svoji obavu. Často ty týmy mají nějaké safety word, které můžou říct a vlastně všichni by na to měli zareagovat, že se tady děje něco, co by se dít nemělo. A pokud ani tak nejsme schopni zabránit nějaké události, tak prostě jdeme v tom žebříčku o příčku výš a zavoláme supervizi, protože je naším právem a povinností zabránit nějakému nebezpečnému jednání s pacientem. Three-way readback, občas to zní jak u blbečku na dvorečku, ale když se tady předávají informace, tak důležité informace o pacientech a někdo volá, představí se, řekne, volám ohledně pacienta XYZ, který váží tolik a tolik a mám o něj tyhle a tyhle obavy. Ten člověk to zopakuje a ten, kdo volal, tak potvrdí, ano, přesně tak, to je to, co jsem řekl a teď můžeme pokračovat dál v tom hovoru. Nemusí se to určitě dít na každodenní komunikaci, to bychom se asi všichni zbláznili, ale pokud se jedná o nějaké kritické informace, které chcete mít jistotu, že byly předány, tak tady ten repeat back je jedna z možností, jak se vyhnout těch komunikačním chybám. Předávání informací o pacientovi, ať to má nějakou hlavu a patu, používat ISBAR, RSVP, cokoliv jste naučení ve své instituci, ale zase už jenom to, že si někdo vzpomene na to, že je potřeba něco takového instalovat a mít nějaký postup, jakým se budou předávat pacienti, je za mě systémové řešení toho, aby se předešlo chybám. Co se týká interdisciplinárního zapojení, a tady bych vás chtěla trošku vyzvat na tom, že všechny vztahy, ať už na pracovišti nebo jiné, jsou založeny na vzájemném respektu. To znamená, jaký je ten obraz, který chceme mít před svými kolegy. Je to tento člověk, který uspal, ale už ho vlastně nic dalšího nezajímá. A nebo je to člověk, který se aktivně zapojuje do péče o pacienta, chce být součástí toho týmu, protože jeho hlavní misí a core value je bezpečnost pacienta a interdisciplinární zapojení a komunikace. Já si tedy dovolím trošku odlehčit a protože mi to tým akutních střed dovolil, tak pustit oblíbeného Glaucom Flecken, protože mi to přijde jako krásná ilustrace toho, co je asi každodenní pravdou. Otázka, jestli to tak chceme. Takže anesteziolog, dlouhý výkon, už se fakt nudí, přemýšlí co a tak udělá něco nečekaného. Code blue, zástava na sále, kritická situace. Že přichází emergency medicine, protože se anesteziolog postavil ze židle a kouká do operační rány. Takže dude, just stay seated. Protože tohle je jeden z důvodů, proč nás potom naši kolegové z chirurgie osočují za úplně všechno. Takže toto jenom tak na odlehčení, jenom jsem tím chtěla říct si to, že jaký vlastně chceme si nastavit ten komunikační kanál na interdisciplinární úrovni, jestli to třeba nebude o tom, že je potřeba s našimi kolegy komunikovat a zajímat se o tu jejich práci, kterou dělají, znát například chirurgické postupy, aktivně se ptát, jaká je to část operace, místo toho, abychom si na sále jenom četli, protože tak, jak jsem říkala, všechny vztahy jsou založené na vzájemném respektu a důvěře A já jsem si velmi vědoma toho, že vztahy s našimi spřátelnými obory někdy mohou být zatížené historií právě nějakých miskomunikací a nedůvěry. Nicméně je dobré se zaměřit na to a udělat ten první krok a začít pracovat na tom, abychom byli schopni směřovat k tomu společnému cíli. Na závěr bych ráda zmínila, že rozumím tomu, že každý z nás jako ten medical expert má hodně na svých ramenou. Je potřeba, abychom učili sebe celoživotně a učili ostatní, abychom uměli komunikovat ať už s kolegy nebo s rodinami, abychom byli ty health advocates pro bezpečnou péči o pacienty. Požaduje se po nás také výzkum, profesionální bezchybné chování a k spoustě těchto aspektů jsme nebyli vlastně pořádně vyškoleni, ať už se jedná třeba například o výuku. Nicméně, když se podívám na simulační svět, tak spousta lidí v něm se stalo mými přáteli, tak jenom přemýšlím nad tím, jestli je to o tom, že simulace přitahují lidi, kteří mají podobné smýšlení. A jestli by nám třeba mohla ta simulace pomoct v nějakém smyslu nastavit si tu safety culture a to vnímání komunikace tak, abychom působili dobře navenek i dobře uvnitř, abychom se každý zastavili a zamysleli se nad tím, jak vlastně chceme trávit ty dny a noci na našich pracovištích. A jestli toto skutečně povede k patient safety, to nechávám jako otevřenou otázku, protože si nejsem jistá, že zapojení simulační medicíny skutečně povede ke snížení medicínských chyb, nicméně možná povede k tomu, že budeme schopni se o nich lépe bavit a lépe je přijímat. A možná to povede také k tomu, že si tu komunikaci na pracovišti nastavíme tak, aby nám tam bylo příjemněji. Learning points z mojího dnešního sdělení, pokud bych mohla doporučit, tak chyby je třeba správně pojmenovat a naučit se s nimi pracovat, protože se budou stávat i v těch nejvíce bezpečných organizacích. Většinu těchto chyb umožňuje nastavení systému, nikoli selhání jedince. Simulace je cool a umí toho daleko víc než jen high fidelity hraní si s panenkami a bez safety culture se dál nepohneme. A tímto vám děkuji za váš čas.
Tam je tím moc děkuji za krásnou přednášku na téma medicínských chyb a simulační medicíny. Ještě předtím, než Mára Kovář hodí na sdílení slides dotazy, bych se chtěl zeptat tebe na odlehčení. Ty jsi mluvila o safety culture a blaming culture jako negativním parametru naší zdravotnické komunity. Je ta kultura jiná v zahraničí? Třeba když teď stážuješ v Kanadě, máš pocit, že se hovoří více o těch problémech, které můžou nastat, že ty týmy společně víc komunikují, že tam je ten větší respekt mezi odbornostmi?
Toto byla jedna z věcí, ze kterých jsem byla úplně nadšená. A zase to beru z pohledu anesteziologa, ne asi versus chirurga, ale se zkušeností s naším spřáteleným oborem, kdy chirurg se účastní předávky pacienta, ať už při odjezdu na sál nebo při příjezdu ze sálu. Představí se všem, včetně rodičům, řekne, co plánuje, co se dá od daného výkonu očekávat. Ve chvíli, kdy přiváží pacienta zpátky na oddělení, tak zase je ochotný vlastně zodpovědět na všechny otázky personálu. Takže bylo to takové příjemné osvěžení vědět, že najednou se vlastně můžu i toho největšího pana profesora, co tam funguje tisíc let, zeptat na cokoliv stran tady tohoto pacienta, protože tam bylo cítit, že je k tomu velmi otevřený. Stejně tak, když zavoláš, že máš ten a ten problém, tak je vždycky někdo ochotný ti poradit a tak nemají takovou tu tendenci brát to, že to už máš dávno vědět, nebo to, že prostě ve své pozici přece už dávno tohle máš znát, takže toto je velice příjemné a osvěžující. Nicméně je tady i ten efekt toho britského způsobu mluvit, to znamená, málo kdo ti tedy něco řekne úplně na plnou pusu. a každý se ti bude velice taktně snažit naznačit, že to, co děláš, není úplně ideální, je to možná suboptimální a to je zase něco, co já oceňuji na českých ruzích a hájích, je to, že když už se s někým bavíš, tak se je máš možnost se bavit jako otevřeně a nezabalovat to příliš do toho medu a do té vaty, protože to občas potom ztratí ten learning point pro toho adresáta.
Jo, rozumím ti. Mezi tím, vlastně, co si odpovídala na otázku, tak přibyla v našem chatu první otázka, jestli máš nějakou zkušenost, jak se dostat do povědomí ostatním oborům. Já tu otázku asi chápu tak, že náš obor IEM je, co se týče simulační medicíny, asi nejdál ze všech, protože vlastně ta prevence nebo ten důraz na to, aby se neděli medicínské chyby v relativně závažných životohrožujících stavech, je asi největší ze všech ostatních oborů. Jak jsou na tom teda třeba ostatní obory, dejme tomu chirurgické, interní a jiné?
Já děkuji za otázku. Myslím si, že to, že se setkáváme s kritickými událostmi častěji než jiné obory, nás právě vede k tomu, že jsme byli tímhle donuceni se na ně lépe připravovat, protože jsme zjistili, že jinak to nepůjde a jinak ty outcomy nejsou dobré. Takže ano, AIM má zkušenosti se simulační medicínou, nicméně určitě, co se týká těch skillů, tak chirurgie ani jiné obory, ať už gynekologie nebo například i to ORL, nezůstávají pozadu, protože tam je větší důraz právě na to naučit se ty věci dělat rukama. Nicméně ty non-technical skills se prolínají všemi obory. A já z mého úhlu pohledu to vidím tak, že je dobré udělat ten první krok právě tím, že budeme sdílet naše poznatky a sdílet naše obavy s našimi spřátelnými obory a bude to právě na základě nějakého vzájemného respektu a nastavení komunikace takové, aby ten druhý člověk byl ochoten nás vnímat a byl ochoten naslouchat tomu našemu názoru. Takže zase to začíná zpátky u nás. Vím, že je to dlouhá cesta a může být dosti frustrující, ale někde to začít musí. To znamená, přestaňme si číst na sále, věnujme se našim pacientům, věnujme se našim kolegům, mějme zájem o něco víc, než je ta úzká nutlička naší specializace a postupně si vybudujme takové vztahy, které vlastně chceme mít na tom pracovišti, tak aby se nám tam všem lépe pracovalo.
Plně s tím souhlasím. Ten lidský přístup nejen k tomu pacientovi, ale i k těm ostatním odbornostem je zcela na místě. Já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsi zdůrazňovala, pravidelný trénink je managementu kritických situací. Dejme tomu, to, co jako neodmyslitelně k našemu oboru patří, je medcall s poskytováním vlastně kardiopulmonální resuscitace. Jak často by profesionálové měli podstupovat tento pravidelný trénink, jo, s jakým časovým intervalem a jestli by tam, jestli je toto místo právě využití simulací.
A určitě je to místo využití simulací, protože vlastně mě nenapadá žádný lepší způsob než právě simulace. A co se týká frekvence, tak alibisticky řeknu, že jak často, jak je to možné. Co se mně tady zase líbí, je čas, který je dedikovaný na výuku. Je to každý týden. Jsou to 2 hodiny, kdy ten stav nemůže být rušený ničím jiným. To znamená, je to výuka, ať už teoretická nebo i praktická stran simulací. Co se týká konkrétně nacvičování medcallů, víme, že v České republice je ze zákona trénink kardiopulmonární resuscitace jednou za rok, nicméně způsob, jakým se tenhle trénink provádí a taky právě ta jeho frekvence asi nebude zcela dostačující, takže já bych byla za to, aby se trénovalo jak má člověk čas, to znamená, stačí se domluvit se 2, 3 kolegy, kteří zrovna mají po obědě, mají chvíli čas na lůžkách a sjet si krátký scénář jenom toho, co se může nejčastěji setkat, s čím se můžeme nejčastěji setkat na oddělení. Toto všechno jsou věci, které potom v rámci těch reálných kritických situací můžou pomoct. Takže trénujeme, jak často můžeme a myslím si, že pokud se k tomu dostaneme, tak nás to i začne bavit, protože právě začneme nacházet tu společnou řeč a zjistíme, že potom v té reálné situaci to funguje daleko hladší než právě bez toho tréninku.
Mně se líbilo, jak jsi říkala, že mají v zahraničí dedikovaný čas k tomu, aby vlastně se školili na simulacích. Předpokládám, že to platí pro náš obor a zase se zeptám, jak jsou na tom jiné obory. Je třeba v chirurgických oborech typické, že se vlastně absolventi ještě předtím, než se dostanou na sál a vezmou poprvé do ruky laparoskopické nástroje, musí vyučit na laparoskopických simulátorech?
Musím se přiznat, že z chirurgických oborů tu zkušenost nemám, takže tam bych se určitě musela zeptat rezidentů. Nicméně by to bylo určitě s výhodou. Otázkou je, jestli je to něco, co bychom měli vyžadovat, anebo jestli je to něco, k čemu bychom měli dát těm studentům příležitost. To znamená, ty simulátory dostupné jsou, vždycky je potřeba jenom, aby byl nějaký mentor, který je schopen seznámit studenty s tím simulátorem, ale potom, kolik času každý tomu věnuje, každý se taky učíme jinak, každý potřebuje jiné tempo a jiný přístup k tomu, k té výuce, takže já bych určitě preferovala to, že studenti budou mít možnost se k simulátorům dostat spíše než to tlačit jako nutnou věc, než se dostanou na sál, protože to zase může mít efekt v tom, že to může velice prodlužovat tu jejich rezidenční období zbytečně a akorát to vybuduje odpor k tomu se vlastně těm simulacím nějakým způsobem přiblížit. Takže na volunteer basis bych toto určitě zavedla.
Děkuji ti moc za odpověď. Můj poslední dotaz bude směřovat k simulační medicíně jako k oblasti, ve které se dá dělat věda. Já jsem v úvodu zmínil, že si úspěšně dokončila doktorské studium v tomto oboru. Jaké výhody na vědeckém poli přináší simulační medicína? Umožňuje například zkoumat jevy, které by za normálních okolností nebyly zcela etické, nebo by byly hůře proveditelné v našem oboru.
Vypadá, že tady někdo splnil domácí úkol a četl, četl moji práci. Děkuji za otázku. Kdy je možné použít simulaci jako nástroj pro výzkum? Ty možnosti jsou v podstatě dvojí a to jsou výzkum, který se týká simulací, to znamená ohledně simulací jako výukové tréninkové metody, porovnat ji s jinými metodami učení, porovnat právě třeba to, jestli zlepšuje kvalitu kardiopulmonální resuscitace, tak to už je potom druhý způsob a to znamená, že děláme ten výzkum skrze tu simulaci. A to jsou právě situace, které se třeba nestávají tak často, anebo tak, jak říkáš, ty by bylo neetické sbírat ty data za reálných situací. My jsme zaměřili náš výzkum na ventilaci u kardiopulmonální resuscitace u pediatrických pacientů, která má relativně nízkou incidenci a zjišťovat, jak ventilují profesionálové versus laici na reálných dětských pacientech by nebylo zcela správné, tudíž tedy ta simulace má určitě své místo. Otázka je potom těch extrapolací, těch dat získaných na simulátorech do reálného života. Znamená, je potřeba mít někde vzadu hlavy pořád to, že pořád se zabýváme figurínami a ne reálnými pacienty. Nicméně nám to může pomoci získat nějakou představu o dané problematice, jestli třeba laici jsou vůbec schopni ventilovat o resuscitaci dětských pacientů. A k tomu si myslím, že úplně stačí dvě figuríny a ochotní dobrovolníci, kteří jsou schopni s kůží na trh a podat nám nějaké data tady k této problematice.
Ano, práci jsem četl se velkým zájmem. Mně se to hrozně líbí z toho důvodu, že tyto studie, aspoň tak je vnímám já, umožňují dostat mnoho proměnných takzvaně pod kontrolu. Že, no, oproti jako studii v reálných životních situacích. Takže to vnímám já osobně jako laik, jako benefit. Tam je
Já tě
moc.
nevnímám jako lajka.
V oblasti simulací každopádně jsem. Tami, já ti moc děkuji za krásnou prezentaci i za plodnou diskuzi a všem těm, kteří s náma zůstali až do konce, bych rád adresoval pozvání na další akutní středu, která se odehraje 2. října. A tentokrát se přesuneme z oblasti simulací do oblasti regionální anestezie a budeme se zabývat blokádami v oblasti trupu, což není úplně běžné téma a myslím si, že uslyšíte spoustu zajímavých tipů a triků do vaší klinické praxe. Takže 71. akutní středa bude 2. října. Nezapomeňte se připojit a sledovat nás na sociálních sítích a na portále akutně.cz.